kada govorimo o pravu pravnog lica na naknadu nematerijalne štete zbog povrede njegovog poslovnog ugleda, naša sudska praksa je zauzela stavove, kao što je rekla predsjednica suda, već 2001. i ranije 1998. godine. Proboj na ovom planu su izvršili sudije privrednih sudova, sudije prvostepene i drugostepene, donijeli su odluke da pravno lice ima pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda, ali zaista, ako pogledamo formulaciju zakona o obligacionim odnosima, ne možemo reći da je to pravno priznata šteta. Šta nam preostaje raditi? Nama predstoji nužna izmjena zakona o obligacionim odnosima. I to je bilo i povod da kažemo šta su zemlje koje su nastale raspadom bivše SFRJ uradile na planu izmjene zakona o obligacionim odnosima. Kao što znate, zakon o obligacionim odnosima koji je donijet 1978. godine spada u red naših najboljih zakona i sve zemlje koje su nastale raspadom SFRJ su zadržale ovaj zakon, čak i one koje su ga promijenile, a promijenile su ga Republika Slovenija i Republika Hrvatska, su ga promijenile procentualno sa nekih 20%. Republika Slovenija 2002. godine, Republika Hrvatska prošle godine, s tim što je stupio na snagu, naime je počeo da se primjenjuje 1. januara 2006. godine. U Bosni i Hercegovini izmjena zakona o obligacionim odnosima je u završnoj fazi, oni na tome rade više od 2 godine, nažalost, kod nas izmjena zakona o obligacionim odnosima još u povoju, mada smo na mnogobrojnim savjetovanjima stručna javnost ukazivala na neophodnost izmjena zakona o obligacionim odnosima. I samo u pitanju odredbe zakona o naknadi štete, mada ću ja o tome najviše govoriti danas, nego u pitanju su i druge odredbe. Radi se o čitavom nizu novih ugovora koje je praksa donijela. Moramo regulisati nužno ugovor o faktoringu, ugovor o forfetingu, ugovor o leasingu, moramo izvršiti izmjene ugovora o osiguranju itd. I čitavom nizu eventualno drugih ugovora, neke su izmjene u tom pogledu kozmetičke, a neke će biti jako značajne. Ono što nas ovdje boli, a naročito smo istakli, jel tako, da su sporovi o naknadi štete više od 50% svih sporova u Republici Srbiji. Pa nas naravno zanima šta bi to trebalo mijenjati u odredbama zakona o obligacionim odnosima koje se tiču naknade štete. Republike koje su ga promijenile, koje sam spominjao, su išle zatim da promijene prije svega pojam nematerijalne štete. Član 1100 Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske, koji je sad, tako li su ga svrstali na kraj, išli su po izvorima obligacija, pa su najprije stavili u prvi dio zakona ugovorno pravo, drugi odštetno pravo, a zatim idu ostali izvori obligacija. Nematerijalna šteta nije više nanošenje drugom fizičkog, psihičkog bola ili straha, nego zakon kaže da je nematerijalna šteta, da se nematerijalna šteta sastoji u povredi prava ličnosti. Tačka. U drugom stavu, prava ličnosti su i nabrajaju se koja su to prava ličnosti. Naravno, zakonodavac Hrvatski je išao zatim da pobroji ona prava ličnosti koja poznaje i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ovo što smo mi do sad radili, dakle, smanjenje životne aktivnosti, bolovi, strah, naruženost je u stavu 3, gdje se kaže da će sud odrediti visinu naknade, novčane naknade nematerijalne štete, rukovodeći se smanjenjem životne aktivnosti, da li je oštećeni trpio fizičke bolove, strah, naruženost itd. Znači, to su samo okolnosti koje utiču na visinu naknade. Inače, ova izmjena koju su uradili Hrvati u Zakonu o obveznim odnosima nije ni nova, ni nešto specijalno, neki novum. Zašto? Profesor Konstantinović, koji je pravio skicu za zakonik o obligacijama i ugovorima, koja je objavljena 1972. godine, sadržavao u članu 161 upravo ovakvu odredbu o naknadi štete, gdje se novčana naknada davala zbog povrede prava ličnosti. Jer suština naknade nematerijalne štete i nematerijalna šteta, sam pojam, jeste u povredi prava ličnosti. A naknada bi se i trebala davati zbog povrede tog prava. Da je profesor Konstantinović bio u pravu, kaže nam evo i sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, koje naknadu vežu za povredu prava. Dakle, da bismo došli do mogućnosti da dosudimo pravnom licu novčanu naknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda, moramo definisati nematerijalnu štetu kao štetu koja se sastoji u povredi prava ličnosti. A ličnost može da bude fizička ličnost ili pravna ličnost. Time smo ovaj problem razriješili i naravno da će pravno lice moći da ostvari ovu naknadu zbog povrede poslovnog ugleda. No, nije to jedina odredba Zakona o obligacionim odnosima koju moramo mijenjati. Prije svega, prije nego što kažem nešto o ostalim promjenama, rekao bih da u našem zakonodavstvu moramo prije svega smanjiti pritisak na sud, pritisak velikog broja predmeta. Zato u svim zakonima gdje je to moguće trebamo uvesti odredbu da se stranka prije obraćanja tužbom sudu mora obratiti sa zahtjevom za obeštećenje van spora. Tu prije svega mislim na one najveće izazivače sporova, da tako kažem, to su veliki broj sporova iz osnova obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. U predstojećem zakonu o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti morali bi uvesti odredbu koja bi glasila da se oštećeni prije podnošenja tužbe sudu mora obratiti sa zahtjevom za naknadu štete osiguravajućem društvu, koje je dužno u određenom roku, ranije je taj rok, nekad dok su postojali republički zakoni o osiguranju, bio 30 dana, ne znam da li se sjećate, ali na taj način bi smanjili ogroman pritisak ovih vrsta sporova na sudove. Također, ona odredba koja je postojala nekad u Zakonu o službi u oružanim snagama ili Zakonu o vojsci, jeste da se svako ko je namjeravao podnijeti tužbu protiv tadašnjeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, odnosno protiv Ministarstva odbrane, bio dužan obratiti sa zahtjevom za obeštećenje van spora. Ta odredba je, nažalost, dezavuisana prethodnih 10 godina, zato što smo imali ogroman procenat inflacije. Država nije bila u stanju da prati tu ogromnu inflaciju i da odgovori na zahtjeve zaista više od 100.000 predmeta koji su se pojavili po ovom osnovu pred našim sudovima. Ali, u buduće, opet se moramo vratiti naknadi štete van spora. Također, svi sporovi koji bi išli prema državi Srbiji, odnosno Republici Srbiji, u postupku naknade štete, također moramo odraditi procesno da se mora pokušati nagodba u postupku obeštećenja van spora. Dakle, hajmo da rasteretimo sudove ovih ogromnog broja predmeta. No, prije nego što se to učini, naravno, ili istovremeno sa tim, mora se raditi na izmjeni Zakona o obligacionim odnosima. Prije svega, ono što nedostaje našem Zakonu o obligacionim odnosima jeste odredba koja je trebala, odnosno odredbe koje su trebale da budu u republičkim zakonima o obligacionim odnosima, kako je to bilo predviđeno 1978. godine. Prije svega se to odnosi na odredbe o odgovornosti za štetu od životinja i odgovornosti za štetu od građevina. Oba zakona o obligacionim odnosima Republike Slovenije i Hrvatske sadrže takvu odredbu. Nažalost, kod nas ih još nema, a naravno u budućim izmjenama zakona o obligacionim odnosima te bi se odredbe apsolutno morale naći u zakonu. Također, ono što je sudska praksa ima određena postignuća, da tako kažem, i određene probleme, kao što i ovaj problem o naknadi nematerijalne štete zbog smrti pravnog, zbog povrede poslovnog ugleda pravnog lica, moramo vršiti i određene izmjene u domenu za pretrpljene duševne bolove zbog smrti teškog invaliditeta bliskog lica. U sudskoj praksi nam se javio problem dosuđenja ove vrste naknade unucima i babi i djedu koji su bili substitut za roditelje. Striktno poštujući zakon, takve naknade se ne mogu dosuditi, ali u eventualnim budućim izmjenama morali bi se riješiti i ovo pitanje. Ono što, dakle, je pitanje kruga lica kojima se priznaje pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete zbog teškog invaliditeta ili smrti lica. Također, ukoliko dođe do izmjena u pojmu nematerijalne štete, pa se nematerijalna šteta bude davala zbog povrede prava ličnosti, morat ćemo razriješiti pitanje ovog člana 204 i 205 oko nasljeđivanja i ustupanja potraživanja naknade nematerijalne štete, koje je moguće sada samo ako postoji poravnanje ili je donesena sudska odluka. Znači, sve veže jedno za drugo. Pa i onaj član 216 koji govori o vraćanju, odnosno o nemogućnosti vraćanja dosuđene naknade zbog povrede tijela, jel tako, i on će morati pretrpiti određene korekcije, s tim što naravno to mora ići zajedno sa ostalim promjenama zakona o obligacionim odnosima. Morat će se riješiti i pitanje kamata. Kamata u smislu od kada oštećeni ima pravo na novčanu naknadu, na kamate, na dosuđenu novčanu naknadu nematerijalne štete zbog povrede tijela. Mi se pridržavamo naravno stava koji je donesen odavno, dakle da kamata na novčanu naknadu nematerijalne štete teče od dana donošenja prvostepene presude. Takav stav, htjeli mi to reći ili ne, je izvučen u stvari uslovima visoke inflacije. Jel tako? Dakle, kada imamo dosuđivanje, odnosno utvrđivanje pravične novčane naknade za ove vidove štete, u stvari radimo prema kriterijumima koji važe u vrijeme donošenja sudske odluke, pa od tada priznamo naknadu. A u stvari, šteta je dospjela sa danom kada je ona i pričinjena. Znate, obaveza naknade štete je od dana kada je ona pričinjena. Dakle, morat ćemo to u buduće da uskladimo. Zašto spominjem ove kamate? One su sporne, bile su predmet mnogih radova i mnogih različitih mišljenja. Ali ono što je vrlo interesantno u radu vrhovnih sudova zemalja koje sam pomenuo, jeste donošenje orijentacionih kriterijuma za visinu novčane naknade nematerijalne štete. Ja već vidim, iako ne gledam vidu, da ona koluta očima kad se go spomenu ovi orijentacioni kriterijumi, ali takve kriterijume je donio Vrhovni sud Slovenije, Vrhovni sud Hrvatske i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, priprema ih i Vrhovni sud Republike Srpske. Na ovaj način, dosuđivanjem, odnosno utvrđivanjem orijentacionih kriterijuma za naknadu, doći ćemo do nekih kriterijuma, kad se kaže od 10 do 30% smanjenja životne aktivnosti, sud će dosuditi, kako kaže sad federacija, naknadu za svakih 10% do 4000 maraka. Od 30 do 70% do 6000 maraka za svakih 10%. I tako dalje. Pa za dan, znači do određenog iznosa. Imali bismo neke kriterijume za dosuđenje, pa se ne bi događalo ovo što je spominjala Vida malo prije, tamo gdje nemamo novčani iznos, visinu novčanog iznosa za reviziju, imali bismo neko pravilo, neke kriterijume koji bi se pridržavao okružni sud u postupku po žalbi. No, ovim kriterijumima i mogućnostima govorit će sutra malo više kolega Radovanov. To su bili, dakle, samo neke naznake koje sam htio da, što sam htio da vam ukažem kod buduće eventualne izmjene zakona o obligacionim odnosima. Kao što ste vidjeli, ovo savjetovanje i nije bilo zamišljeno tako da se pišu neki referati, samo smo želili da otvorimo neka pitanja koja smo zaista smatrali značajnim i očekujemo da i vi maksimalno uzmete učešće u diskusiji da bismo otvorili ove probleme i da bi napokon krenuo postupak izmjene zakona o obligacionim odnosima da se prije svega uzmu u obzir stanovišta prakse i stanovišta ljudi koji svakodnevno primjenjuju ovaj zakon u praksi.